จ้าหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพบหารือดังกล่าวเพียงเล็กน้อยโดยกล่าวแต่เพียงว่าการพบหารือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมข้อแนะนำให้กับประธานาธิบดีบุชเกี่ยวกับจำนวนทหารอเมริกันสำหรับทำหน้าที่ในอิรักในช่วงหลายเดือนข้างหน้าพลเอกเดวิดเปเทรียสผู้บัญชาการทหารอเมริกันในอิรักและเอกอัครราชทูตอเมริกันไรอันครอเกอร์จะต้องเสนอรายงานสำหรับช่วง6เดือนต่อรัฐสภาในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอเมริกันโรเบิร์ตเกตส์กล่าวว่าจะส่งรายงานของผู้บัญชาการทหารอเมริกันแต่ละคนผู้มาร่วมการพบหารือเมื่อวันพฤหัสบดีและข้อแนะนำของตัวเขาเองไปให้ประธานาธิบดีบุชด้วยการจะเป็นอย่างไรในเวลาข้างหน้ายังเป็นเรื่องที่คงคาดทายกันอยู่แต่ที่รู้กันอยู่แน่ๆมีอยู่2เรื่องกล่าวคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในเวลาข้างหน้าทหารอเมริกันที่ประธานาธิบดีบุชส่งไปเสริมกำลังเป็นพิเศษที่อิรักเมื่อปีที่แล้วจะเดินทางกลับสหรัฐภายในเดือนกรกฎาคมและจะไม่มีการส่งกำลังไปทดแทนและหลังจากนั้นจะมีการหยุดถอนทหารอเมริกันไปสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าบรรดาผู้บัญชาการจะสามารถประเมินสถานการณ์เกี่ยวความมั่นคงปลอดภัยครั้งใหม่ได้คาดว่าจำนวนทหารอเมริกันในอิรักจะลดลงจากราวๆ 160,000 คนลงเหลือราวๆ 140,000 คนพลตรีไมค์โอ๊ตส์ซึ่งแม้ได้มาร่วมการพบหารือเมื่อวันพฤหัสบดีจะเป็นศูนย์กลางของการประเมินสถานการณ์เกี่ยวความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าวเขาจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการของกองกำลังพันธมิตรซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางบริเวณห่างลงไปทางใต้ของกรุงแบกแดดนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับ
I think that what's going on isprudent in terms of trying to assess where we're at you know we're going to take force down
เขากล่าวว่าการพยายามประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับฝ่ายเราเป็นเรื่องที่ฉลาดสุขุมเขากล่าวได้ว่าเรากำลังจะลดกำลังลงและประเมินดูว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและมีผลกระทบจากเรื่องนั้นอย่างไรบ้างและว่าเขาไม่ทราบว่าการประเมินสถานการณ์จะดำเนินไปนานสักเท่าใดไม่มีใครทราบว่าการหยุดถอนทหารจะดำเนินไปนานเท่าใดแต่ประธานาธิบดีบุชกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคำปราศัยเนื่องในวาระครบรอบปีที่5ของสงครามในอิรักเมื่อวันพุธว่าท่านไม่ต้องการรีบเร่งดำเนินกระบวนการดังกล่าว
We've learned through hard experience what happens when we pull our forces back too fast. The terrorists and extremists step in. They fill vacuums.
ท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถอนทหารอเมริกันกลับประเทศเร็วเกินควรท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายและผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดขั้วจะเข้ามาแทนที่ตั้งแหล่งหลบภัยที่ปลอดภัยและใช้ที่เหล่านั้นแพร่ความวุ่นวายและการฆ่าฟันประชาชนและว่าพลเอกเปเทรียสเตือนไว้แล้วว่าการถอนกำลังเร็วเกินไปจะยังผลให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนักวิเคราะห์ผู้มีทัศนะทำนองเดียวกันนั้นกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนที่วิพากษ์ตำหนิเรื่องการทำสงครามในอิรักและไม่เชื่อว่าการส่งทหารไปเสริมกำลังจะเกิดประโยชน์นั้นเห็นด้วยว่าเราจะต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีเพิ่มขึ้นมานั้นเอาไว้แต่พวกเขาเตือนด้วยว่าการจะมีเสถียรภาพระยะยาวในอิรักได้นั้นจะต้องมีการประนีประนอมรอมชอมทางการเมืองในอิรักด้วยนะครับ
The factors inside Iraq are going to determine whether they're going to move forward or slide back with civil war. And no holding of American presence can prevent that. If
คุณมิเชลฟลาวนอยแห่งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยใหม่แห่งอเมริกากล่าวว่าปัจจัยต่างๆในอิรักจะเป็นเครื่องกำหนดว่าอิรักจะก้าวหน้าหรือถอยหลังไปสู่สงครามกลางเมืองและการที่ให้ทหารอเมริกันคงประจำอยู่ในอิรักใดๆก็ไม่สามารถป้องกันเรื่องนั้นได้ถ้าไม่มีการตัดสินใจทางการเมืองขั้นมูลฐานผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่กลาโหมและนักวิเคราะห์ล้วนแต่กล่าวว่าไม่ว่ากองกำลังอเมริกันในอิรักจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามหน้าที่ของทหารอเมริกันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นกองกำลังสนับสนุนโดยมีกองกำลังอิรักเป็นแกนนำบรรดาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการช่วยเหลือกองกำลังอิรักนั้นหมายถึงว่าอย่างน้อยๆก็ต้องให้ผู้ฝึกอบรมการสนับสนุนทางอากาศและการส่งกำลังบำรุงและการช่วยแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในยามที่เกิดวิกฤตการณ์และเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่ากองกำลังอิรักจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส่วนใหญ่คือการต่อสู้กับพวกแข็งข้อต่อต้านและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างไรถึงแม้นักวิเคราะห์มิเชลฟลาวนอยจะกล่าวว่าทหารอเมริกันไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของอิรักได้ถ้าชาวอิรักเองไม่เคลื่อนไหวเพื่อทำความปรองดองกันและยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าจะรักษาเสถียรภาพในอิรักไว้ได้อย่างไรถ้าไม่มีการคงฐานอเมริกันไว้อย่างเป็นกอบเป็นกำในอิรักอย่างน้อยก็ตลอดปีหน้าหลังจากประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วนานทีเดียว คุณมิเชลฟลาวนอยและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คนอื่นๆพยากรณ์ว่าจะมีการถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักต่อไปอีกหลังจากมีการหยุดพักเรื่องนั้นตอนปลายฤดูร้อนและก่อนสิ้นปีนี้ตราบใดที่ไม่มีวิกฤตการณ์แต่พวกเขาคาดหมายได้ว่าจำนวนทหารอเมริกันที่จะลดลงนั้นน่าจะมีจำนวนเล็กน้อยขณะที่ผู้วางนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบุชติดตามดูระดับความสามารถของกองกำลังอิรักและการทำความปรองดองสมานฉันท์ทั่วอิรักนั้นอย่างระมัดระวังนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลอเมริกันชุดใหม่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมีการถอนทหารอเมริกันอย่างขนาดใหญ่หรือไม่นั่นเองล่ะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับThank you.